Жинхэнэ нар, жинхэнэ цас, жинхэнэ хайр. Жинхэнэ бүхэндээ нэгдэх, чамаас жинхэнэ хайр үзэх. Энэ бүхэн жинхэнэ амьдрал минь болох. Жинхнээсээ нар юу юм бэ? Утгыг нь олох. Чамаас нарны утгыг олох. Жинхнээсээ цас юу юм бэ? Учрыг нь мэдэх. Чамаас цасны учрыг мэдэх. Жинхнээсээ хайр гихч юу юм бэ? Жинхнээсээ хайр үзээд үх. Жинхэнэ үхэл. Үнэн амьдрал, үнэн хайр, үнэн нар, үнэн цас. Үнэнийг чамаас үзчихвэл утга бүтгэн, амьд яваа минь зүвтгэн. Дуртай я, талархалтай я би амьдрал туулна, төгсгэн. Дуртай я, талархалтай я би амьдралаас гарна, хасагдна. Жихнээсээ нарны дор, жихнээсээ их гэрлийн дор яаж амьдрах вэ? Жихэн утгыг нөгөөч, жихэн хайр үзээд үхэх цор ганц хүсэл байна. Жинхэнэ амьдрал, жинхэнэ хайр, жинхэнэ нар, жинхэнэ үхэл мэтрүүлээч. Жинхэнэ бус бол, хуурмаг бол, миний замыг чөлөөл. Жинхэнэ үнэн, тод, бодит, халуун ба гашуун, гүн хайр, гүнзгий дурлал биирж яваа. Жинхэнэ амьдралын гүн гүнзгий утгыг би хайж яваа. Жинхэнэ хайрыг хүсэж яваа би. Цаг хугацааг олзлон олзуурхаж хоёулаа жаргалтай амьдрий. Чи нэмсэглэж бай. Би нэмсэглэх чинь үзэж бай. Аз жаргалтай өнгөрөөж чадсан агшин хормуудаа хоёулаа шүнөөр бүртгэж бай. Шүний од чиг дүүрэн бай. Хэрв ганцхан сартай хажууд нь бүдгэн одтой харанхуй шиг нэг өдөр өнгөрсөн бол чи надад гомд. Би бас өөртөө гомдож бай. Хэрв бүх оддын өнгийг дараа дүүрнээр томрох болбор сар шиг тийм баяр хөөр үдсэн бол дүрийг нь хамт ярилцаад гэрэлд нь хоёулаа унтаж бай. Миний хангалуун сэтгэл чамаг инхрээлж, чи нэмсэглэлээ хадгалан өглөө сэрээрээ. Чиний өглөөг би дэргэдээс чинь баяртай харъя. Ийм эд баялыг дотроо хадгалаад өдөр чинь би чиний зүудийг төсөөлж чам дээр иргэн ирнэ. Үч өдрийн чинь зүудний тухай би эхэлж ярина. Харин чи ялгааг нь хэлээрэй. Би инээдээс чинь туслах нулимс. Баяраар дүүрэн өглөлд дурлаж үзмээр байна. Би өөрийнхөө дуртай бүхнээр амьдмаар байна. Чи надад бас тусал. Зовлон тохиолдоагүй байхад хоёулаа зовлон өөртөө цохиохгүй бай. Хэрв хэлж ирдэггүй хийсэж ирдэг зовлон бол чи миний ард нууд. Би түүний тухай чамд зөөлрүүлэн ярьж байна. Чи барих хэрэггүй. Чамаар би бариулахгүйгээр шатгааныг өгүүлж бай. Чи чимээгүй хүн толгой дохоод миний араас тэврээрээ. Би уужрах болно. Аз жаргалыг ганцаараа би идэлхээр чиний дэрэгдээс явахгүй. Чи тийм уяа болгож хүзүүгээр минь дандаа тэгэрч байгаарэ. Окторгын одод тоошгүй даалдардаг шиг он оны бидний баяр хөөр дэврүүн ба намдуу аз жаргалын гэрэлд очис тоогоо алдаг. Одох цаг ирэхээр оддоор дүүрэн агуу окторгуу шиг тэр гихийн тэмдэггүй шиг тийм амглан үзье. Тэр амглангийн цаан юу ухтгий би чам үргэлж төсөөлн зөвнөн ярьж бай. Чи минь зөөлнөр толгой дахин нээв хийлж чадах хүртэл би хичээ. Цаг хугацааг барин илбэж хоёулаа жаргалтай амьдрий. Чи итгэлтэй бэ. Би ч бас чам итгэл цоглуулж өгч бай. Намайг ха эсвэл нэ. Намайг нэг үзхээр шийдвэл чи мөнхийн залбирлын суврэг олж харна. Энэ бол ээж минь. Чи бас харван ирээд зэвэрсэн сумнууд үзэн. Энэ бол анд нөхөт минь. Чи тэр сумнуудаас нэг хоёр нь уйсаад цэешний цэцэг болсныг харна. Намайг нээвэл далавчтай хоригдол би. Тэр бол миний сүнс. Намайг өнгөчвөл надад буш би, бас бүгж би. Надад сайн сайхныг үрсэн шүүгээ би. Надад эдвээр дүүрсэн харах уу өрөөж би. Энэ өрөөг цэгцлэн гэж би бодох болсон. Хэрэггүй төмөрцсөн үлэмснүүдийг, хэрэгтэй зарим ухаануудыг хүчээр би ялган салгаж, хайхыг нь хайна, авахыг нь авна. Надад гайхамшигын авдар би, энэ авдарт ихэн би. Хэрэг чи намайг нэг үзхээр шийдвэл би чамайг өнгөрсөн мянган руж, тэргүүлшгүй цаг хугацаар руж аваач нь. Чи намайг хаан, бол, лам, дууч шувуу явсныг харж магадгүй. Чиний бэлэг бэлгэн хүрвээс би бурхны цагаан цэцгээс мэндэлсэнийг үзэж болох. Чи миний утга руу шумбан орохыг үнэхээр их хүсвэл би чамтай урд цагт ихчдүү, ирэм, тонгорох дайсан, тангарах анд байсныг мэдэх. Эсвэл чи намайг хайрлана хэмээн амлаад харж ирээгүй цэрэг. Бүр эсвэл би чиний зүрх. Чи намайг бүр тань мэдвээс надаас өөрийнхөө зүйлсийг олж болох. Эсвэл огт үзээгүйгээ үзэж болох. Намайг хааж болно. Үнэрлээд орхисон цэсэгчинч байж болох. Намайг нээвэл ирээдүйч нь би байж бас болох. Хэрэг энэ ирээдүй чамд үзвээс таалагдвал ирэх нандин зүйс химээн чи санваас би чамайг нэн бас нэгчин харъя. Нүлэмсэгчин гартаа атгаад чамайг хадглаад алхаж байна. Чиний хүслийг гүйцэхгүйч хүлмэн чамд хорогдно. Хорогдсон хүлөө би урагш чирж явна. Уруулчин үзэгдээд л байна. Үүлэн дээрч, усан дээрч, цонхон дээрч тодроод байна. Ингээд чи миний зүү зэрэглээ аль нэг болов. Инээд чинь сүмийн хонх шиг салхинаас л ирэх болно доо. Чи эвдэж, би эвлүүлэх гэлээ. Чи үнэндээ хамт эвдэрч, хамтдаа л эвлдэх юм байна. Чи минь ч бас өөрийгөө эвдэж, сүхтгэж эхлэв. Хоёулаа л уруул уруулаа нийлүүлж, гараа холбож, уйрч зөөлөрдөг. Хоёулаа л уруул уруулаа жимийж, гар гараа алдаж, хатуурч, чулууж нь. Ганцхан би биш. Чи. Тэнэгхэн минь ээ. Гараад явсан хойно чи юу бодож байгааг би мэдэжин. Чиний өмнөөс би бодож сурсан байна. Чиний оюун ухаанд юу өрнөж байгааг би үргэлжлүүлэх үү? Тэнэгхэн минь дээ. Тэр чин буруу шүү дээ. Ганцаараа би амьдарч байсан гайхах нь юу ч байхгүй. Урд нь байсан юм чинь одоо яагаад байж болохгүй гэж юу? Тэнэгхэн минь дээ. Наад бодол чинь буруу. Найдвар баг. Нуруу нуруугаа харуулан уурлан хевцгээсэн цагийг чи үтсэн ингэр ингрээ нийлүүлэн хайрлан тэврэлтхийг юу болохыг ч мэдсэн. Хамгийн хачин гуниг чам нэрнэ. Надаж бас ирнэ. Хэрэлдээд хоёр тишээ харж хевцтэн хайрлан санамчи би ч гэсэн. Хоёул гар хөлөөрө ширэлцнэч үгүйлэн. Тэнэгхэн биндээ нүүр урах гэж байгаа юм шиг нус нулимсаа битгий арчилтаа. Уйлсаар байгаа мөртлөө уруулаа бутж байгаа. Инээдтэй. Өнгийг бас голоод өөрийгөө ч хайж байгаа. Утгагүй. Үнэхээр ийм сайхан. Ийм тэнэглийг чинь би хайрладаг. Шар нь хөдөлчихжээ. Шүүгээ явах чинь. Хай, хайгаад яв. хайрлах өөр хинэгнийг хайгаад яв. Чи явж чадна, гэхдээ бас чадахгүй. Чиний дотор чинь би байгаа. Бидний энэ ертөнд зэвлүүлчихсэн. Бид өөр нэгтэй эвлэх гээд хичээж болноо. Гэхдээ л энэ бүтшгүй. Хүл гар би эргэтэн таарч болно, тааруулж болно. Таарахгүй байсан ч тисэж болно. Тэнийг мэдээ. Чи бидний тис өөр зүйл нэгтгэж гисэн. Бүх тэнэгэл би чамд хайртай. Бас тэнийг хилтчихэн хайртай. Өчигдрийн зуныг өнөөдрөөс ирээд алсангүй. Шууд зуны амин сүнсийг зуугаад нисчихжээ. Гоо сайхныг би үдэж сурч байна. Ай хүү минь, амьсгалчин түүнхэд амаараа би халууны залгиж, аниргүйд алдраад иргэн сэрэхдээ амин зүрхэндээ зуны сүнсийг үздэг байлаа. Ай хүү минь, чи зун шиг дулаан, зун шиг түргэн юм да. Чиний хайрыг би өнөө бас хүтлээ. Зунаас юу үлдэв? Навчсаа барсан модод үе олон үүсний үгэл надад юу үлдэв? Нүлэмс, бөө нүлэмс. Хичнээн гихийг асгаруулсан ч энэ нүлэмс нь юу ч ургахгүй. Ай хүү минь, ахаад өвөл, араас нь хавар, ахаад зун ирнэ. Амандаа шууд зуны сүнсийг зуугаад ирнэ. Ай чи мэдл иргэн ирэхгүй. Хайр зүрхээр ороод гарсан болохоор харуслаар би өөрийн зуныг алдсан байна. Үү олон үүсний үхлээс ч тор байна. Навчсан алдсан модод дахин сэргэн. Найдвар надад моддын адил биш байна. Хайр хин үдэж чаднам бэ. Чамд туслахаар би чимээгүй болъё. Нам гүм чамд хэрэгтэй бол би нам гүм болъё. Чамайг заваахгүй тулд зовлонт өөрийгөө холдуулъя. Үзэгдэхгүй бай. Зовлон чамд дахин үзэгдэхгүй. Чамайг хайрлахаар холдъё. Хэрэв чи тийм амар амгалан хүсэж байгаа бол би тэр амар амгалан ч юм бол. Чи ямар тавина үздээ. Чамд туслахаар би чамаас явъя. Чамаа хүсвэл би энэ бүгдийг хий. Хэрв чи намайг дуграач гэвэл би нам гүмээ хэвтээ. Хэрв чи намайг хайвас би дэргэд чинь байгаагаа мэдэгдээ. Хэрв чи намайг тэрхий хүсэх юм бол би үл үзэгдэгч малхаагаа бэ. Учир нь би чамд Харт. Ямар нэг илүү дутуу зүйл бодлогүй суцгай. Ямар нэг юм ярилгүй. Шүний байхлыг үтцгээ. Зүгээр л цагаан өнгөд тэнгэрийн задал руу, оддын задалаар хуваагдах тэнгэрийн хоёр тал руу ээлжлэн харж, зүгээр л зэрэгцэн сууцгай. Жижиг оддыг, том оддыг зүгээр л ажиглая. Жижиг оддын жижигнэн гэлбэлцэх төдий биеийг, том оддын жичрэн гэлтгэх биеийг анхааралтай дуугүй ширтэцгээ. Танил ба танил бус оддын хол ба ойр дүгэх хурц цагаан гэрлүүдэд харцаа хүргэж, хоосон биш октргой руу харж намгүй сууцгаая. Зүгээр л сууцгаая. Зүгээр л ямар нэг илүү дутуу хүсэлгүй, ямар нэг зовлон жаргалгүй, зүгээр л зэрэгцэн суу. Хэрв чиний нуруу ямар нэг юм түшмээр байвал би нуруугаа үгэй. Нуруу нуруугаа түшээд хин хинээ налаад тэнгэр лүү тайв гарцгаая. Зүгээр л харцгаая. Хэрв чи хевтмээр бол хевт, хэрв би хевтмээр санагдвал бас хевтэн. Окторгой руу олон зүйлийг ойлгохыг хүсэхгүйгээр харч хэвтий. Ойлгохчгүй олон хүслүүдэд орхиж зүгээр л хэвцгээ. Хэрэг чинүүдийн анимаар бол ань. Би ч бас анимаар байна. Зүгээр анир намгүм тайвшрал амгалан хүртэн зүрхний цогцолтой жийдлэн зүгээр нүдтэй. Окторгын агуу их бүхэн түүний анзаарэгдэн би хөдөлгөөн атхан зүрхээ түр амраа. Зүгээр шүнийн тэнгэрийн дор, шүнийн байгаль дотор нутцгаая. Зүгээр тэгээл өглөөний байгальд сэрцгий. Хоёулаа эсвэл долоон тэр бумуулаа ховорхон дэлхий дотроо зүгээр л сайхнаар өглөө сэрцгий.